Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Elämme ihmeellisiä aikoja. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen maailmalla on yksi vahvoja painopisteitä Suomen ulko- ja kehityspolitiikassa. Silti ulkoministeri Timo Soini osallistui virkamatkallaan Kanadassa abortin vastaiseen liikkeen kynttilävigiliaan. Soini myös on iloinut Argentiinan senaatin hylkäämää aborttilakia omassa blogikirjoituksessaan. Ristiriitaistako? Ehkä hieman. Mitä tästä kaikesta pitäisi nyt sitten ajatella ja kuinka vakava asia se loppujen lopuksi on, että ulkoministerillä on oma henkilökohtainen mielipiteensä abortista? Suomen virallinen kanta on kuitenkin selvä. Aborttioikeus kuuluu naiselle. Abortti. Naisen oikeus, Jumalan päätös vai politiikon kanta? Siitä keskustellaan tänään Mahdura Ösberganissa. Abortti laillistettiin 1950-luvulla ja lakia uusittiin 70-luvulla ja yhä edelleen aiheesta väitellään. Tänään rakkaat kuulijat, me keskitymme siihen, minkälaista keskustelua abortista käydään. Keskustellaanko aiheesta filosofisesta, lääketieteellisestä vai poliittisesta näkökulmasta? Kuka määrää keskustelun sisällön? Kirkko, lääkäri, poliitikko vai naiset itse? Ketkä ovat äänessä, kun puhutaan abortista? Keitä pitäisi kuunnella ja mikä meidän asenteisiin vaikuttaa? Mitä meidän pitäisi tietää abortista? Studiossa vieraana Väestöliiton asiantuntijalääkäri Miila Halonen, joka on puhunut terveydenhuollon asenteista ja vertaistuen puutteesta. Pappi Minna Jaakkola, joka on itse läpikäynyt 2 aborttia. Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Salla-Maari Muhonen. Unionin viesti on se, että 48 vuotta vanha aborttilaki tulisi uudistaa. Tervetuloa meidän vieraille ja myös meidän kuuntelijoille.
Tervetuloa minunkin puolestani. Mennään nyt heti suoraan siihen päivän polttavaan aiheeseen, jota tässä nyt on jokunen aika jo pyöritelty. Nimittäin case Timo Soiniin. Timo Soini on kommentoinut osallistumistaan abortin vastaiseen mielenosoitukseen oikeuskanslerille näin. Osallistuminen kynttilävigiliaan abortin uhrien muistoksi ilmensi vilpitöntä ja aitoa uskonnollista vakaumusta ja uskoani, jotka nauttivat ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon vapauden suojaa. Näin siis Soini perusteli kantaansa. Aloitetaan tällainen lyhyt kierros meidän vieraista. Vaikuttaako ulkoministerin henkilökohtaiset mielipiteet Suomen uskottavuuteen naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävänä maana? Kuka uskaltaa aloittaa?
Mä voin aloittaa. Pahimmillaan se varmasti voi vaikuttaa uskottavuuteen. Kyllä mä ajattelen niin, että näinä aikoina, jolloin seksuaalilisääntymisoikeuksia haastetaan hyvin monesta suunnasta, myös Euroopan unionin sisällä, meidän pitäisi pysyä sinä tasa-arvon mallimaana ja puhua yhdellä suulla ja yhdellä viestillä silloin, kun kyse on ihmisoikeuksista, kyse on tyttöjen ja naisten oikeuksista. Aivan eittämättä ulkoministerin, kun ministeriön kannasta eroava mielipide voi jonkinlaisen särön jättää. Ja kun me puhutaan YK:ssa, puhutaan EU:ssa näistä asioista yhteisten pöytien ääressä, niin aivan varmasti vähän siellä kulmia kurtistellaan, että millä suulla Suomi oikein puhuu ja mitä viestiä tässä pitäisi uskoa.
Joo, mä oon ollut tosiaan itsekin aikaisemmin uralla yhden ministerin tiimissä, niin kyllä se silloin aika selkeää on, että et sä voi tehdä henkilökohtaisten mielipiteittesi mukaan sitä työtä, mitä teet. Ja sosiaalisen median aikakaudella, netin aikakaudella on aika vaikea eristää niin kuin henkilökohtaiset kantani ja niiden ilmaukset siitä todellisuudesta, joka välittyy kuitenkin niin kuin muihin kansakuntiin YK:lle, niihin foorumeihin, joissa spesifisti ulkoministeri Suomea edustaa.
Joo, kyllä mä sanoisin kanssa, että on niin kuin ehdottomasti pitäisi tulla selville se, että missä sitten on ulkoministeri ja missä puhuu henkilökohtaisesti. Ja se on tässä keississä ihan älyttömän vaikeaa, että siinä missä pidän uskonnon vapautta. Ja sanon vapautta tosi tärkeänä arvoina, niin se ei sitten ulkoministerille, sen vastuu, mikä hänellä on, niin se on sitten eri.
Millä tavalla teidän mielestä Suomen hallituksen olisi pitänyt reagoida tähän, mitä Timo Soini
varmaan olisi pitänyt harjata vähän sitä ulkoministeriä, mutta onhan tässä niin kuin jos nyt katsoo toisaalta tässä kansalaisjärjestöhattu päässä tai sitten viestintäammattilaisena, niin näkee, että tässähän on paljon kerroksia. Tehdään sitä viestiä omille kannattajille, tehdään sitä sisäpolitiikkaa, että näetkö, näin toimin sinisissä, mitä sanovat persut. Tässä on niin kuin viestiä näiden kannattajien kesken ja sitten tietysti hallituksessa katsoo, että no niin, kuinka paljon voi revitellä, koska onhan se mielipiteen ilmaisu, että jos susta niin kuin kynttilävigiliä on sulla valokuvalla Twitterissä niin kuin sille awesome pohjalta, niin kyllähän siinä vahvasti on semmoista näyttämistä, että no, paneeksi jäbät mut järjestykseen, eikä panneet.
Minä olen tavallinen ihminen ja en oikeasti ymmärrä. Selittäkää mulle. Mä en ymmärrä, mistä tässä nyt oikeasti on kyse, koska tuntui siltä, että tästä tehtiin valtava poliittinen näytelmä. Ja jossain kohtaa minä en enää pysynyt kärryillä, että mistä enää puhutaan. Puhutaanko naisten oikeuksista, puhutaanko hallituksen luottamuksesta, puhutaanko Timo Soinin luottamuksesta. Yritin perehtyä aiheeseen ja jossain kohtaa mulla meni vaan aivot niin solmu, että mä en enää ymmärtänyt, että mistä tässä on kyse. Mistä tässä oli oikeasti kyse tässä näytelmässä?
Mä oon vähän samassa kelkassa sunkaan, en mäkään tajunnut.
Säkään et tajunnut.
Mutta mä oon
hyvä. Jone,
että me puhutaan nyt naisten oikeuksista ja tästä aiheesta, että ehkä siitä ainakin se seurasi.
Mä luulen, että sun tulkinta ja tuntemukset on helposti jaettavissa. Itsekin huomaan, että kun keskustelu on seurannut, niin siellä liikutaan monilla eri tasoilla. Siinä on niin kuin useita ulottuvuuksia ja nimenomaan se, että kuka puhuu, niin vaikuttaa siihen, että mistä puhutaan. Politiikkaahan tässä nyt ilman muuta tehtiin. Se on aivan selvä asia. Jossain määrin löytyy analogiaa vaikka Yhdysvaltoihin, jossa abortti on mitä suuremmassa määrin poliittinen kysymys. Että siellä republikaanit ja demokraatit nimenomaan puhuvat omalle väelleen ja abortti on vaan siellä niin kuin jonkunnäköinen lyömäase, eikä todellakaan ihmisoikeuskysymys, naisten oikeuskysymys, että En ihmettele, että olet hämmentynyt. Olen sitä itsekin. Tietysti mä itse ajattelen ihmisoikeustoimija Väestöliiton edustajana, että mistä me puhuimme on nimenomaan globaalit naisten oikeudet, tyttöjen naisten oikeudet, seksuaalilisääntymisterveysoikeudet. Että siitä me puhuttiin ja siitä olisi pitänyt puhua enemmän, mutta sitten tähän tuli tämä kummallinen poliittinen sekaannus.
Ja mun mielestä mielenkiintoista oli tavallaan jotenkin se tämän keskustelun. Siinähän nousi ikään kuin useasti esiin se, että tässä nyt on vaan yksittäisen ihmisen henkilön mielipide, hänen oma kantansa tähän asiaan. Mutta siis, onko näin? Oliko tässä kyse vaan yksittäisen ihmisen mielipiteestä?
No kyllähän tässä oli aika monta poliittista näytelmää yhtä aikaa käynnissä. Ja sun tulkintaa siitä, että yksittäisen ihmisen tai edes yksittäisen poliitikon mielipiteestä siihen nähden, että tämä prosessi yhden ministerin epäluottamuslauseestahan antaisi mahdollisuuden tulkita, että se on vaan tämä tyyppi ja nyt katsotaan, mitä mieltä siitä ollaan, että onko niin kuin potkittu aisan yli vai ei. Mutta sitten kuitenkin, kun siitä tehdäänkin, että ei, kun tämä onkin koko hallituksen luottamuskysymys tai ei, ja enkä epäile, etteikö oppositio myös katsoisi, että kyllä tästä saadaan vipuvartta siihenkin vääntöön, vaikka juridisesti puhutaan yhdestä, niin on ja ei ole. Mutta kyllä mä näkisin ja oletan, että tässä studiossa vallitsee tästä vastaavanlainen tietous, että eihän tämä ole niin kuin semmoista, että no jännää ihmisillä on näitä mielipiteitä. Että kyllähän kuitenkin niin kuin ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös Euroopassa on aivan vakavasti otettavia, snadisti pelottaviakin liikkeitä, joissa pyritään jälleen kerran naisten ihmisoikeuksia, naisten liikkumavapautta, lisääntymisterveyttä rajoittamaan. Että se, mikä on meistä tuntunut ehkä vähän hassulta, että eihän meillä ole Suomessa ongelmaa. Tuolla Jenkeissä ne kyllä jaksaa tällaisista oudoista jutuista reivaa. Niin. Se vaan punkee Euroopassakin niin kuin poliittiselle agendalle, meidän elämään.
Tämä on mielenkiintoista. Mennäänpä tähän asiaan, koska jos nyt, mä haluan hetken puhua vielä siitä, että jos ajatellaan Timo Soinia, hän on kuitenkin vallassa oleva henkilö, hän on päättäjä, joka kirjoittaa omia ajatuksiaan blogiin, mihin hänellä on tietysti täysi oikeus.
Mutta ja hän ilmoittautuu siinä blogissa olevansa ulkoministeri, se ei ole hänen yksityinen.
Kyllä, juuri näin. Niin mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Mitä vaikutuksia tällä on, kun meillä on vallassa oleva henkilö, joka kirjoittaa omia aborttikantojaan blogiin, jota voi lukea tuhannet, ellei jopa miljoonat suomalaiset, jos niinkin haluavat? mitä seurauksia sillä on? Onko se vaan tämmöinen, että tämä on mun mielipide, pidän sen tässä kahvipöytäkeskustelussa, vai onko sillä jotain suurempia seuraamuksia, että tästä hän kirjoittaa tästä laajemmin?
No mä itse nivon tämän, kun tuossa aiemminkin kuultiin, että nimenomaan tämän tällaiseen niin kuin äärikonservatiivisen ääntenpainojen kasvamiseen, siis että liitän sen siihen, että Timo Soinin ääni on tällä hetkellä vain yksi ääni monien joukossa, jotka yrittävät haastaa näitä ikään kuin perusoikeuksia, naisten oikeuksia ja tavallaan Timo Soini nyt henkilönä tuo tämän keskustelun, jota on siis todella käyty EU:ssa ja käyty Yhdysvalloissa vuosia, niin hän ikään kuin tuo sen tänne meille Suomeen, meidän suomalaiseen politiikkaan. Ja no sen vaikutuksia voimme sitten arvioida ehkä tulevina vuosina, että mitä tapahtuu, että onko niin, että todella suomalainen aborttikeskustelu on saamassa tällaisia värejä. Toki näitä etäilmiönä tietenkään Suomessakaan ole uusi, mutta ehkä uutta on se, että nimenomaan niin kuin politiikan huipulla näitä viestejä kuullaan, että tulevaisuus kertoo, että miten se vaikuttaa sitten laajemmin suomalaisten aborttikantoihin tai mielipiteisiin.
Mä haluan nähdä tässä kyllä myös sellaisen niin kuin positiivisen mahdollisuuden, niin kuin ikuinen optimisti kansalaisjärjestössä.
Se on ihan hyvä joskus.
Et kyllä mä luulen, että ainakin osan noista eduskuntahallituspolitiikoista ehkä jopa vähän yllätti se, että miten voimakkaasti niin kuin hyvin monet tavallaan erittäin epäpoliittiset naiset otti tästä itseensä. Että hei juman kautta, että mikä on tämä arvoton poliittinen näytelmä? Tai ne käynnissä olevat useammat näytelmät. Ja mikä on, että ette pysty ottamaan tällaisesta asiasta Suomessa kantaa? Koska kyllä se, mä näin sen positiivisena, että semmoinen niin kuin sokaruma ketutus. Ainakin niistä viesteistä, mitä tuli unionissa ja ihan mitä niin kuin tällaisilta keski-ikäisiltä valkoisilta naisilta Suomessa, jotka kuuluvat omaan lähipiiriin, niin se reaktio oli hyvin voimakas. Enkä mä usko välttämättä, että niin kuin pienillä alkukirjaimilla Petteri Orvo ja Juha Sipilät on hoksanneet, että niin kuin tässä kohtaa saattaa naisilla keittää yli. Ja se on tietysti parhaimmillaan positiivinen voima.
Mä ajattelin, että mä oon siis alkanut puhua tästä aborttiasiasta silloin, kun Päivi Räsänen oli sisäministerinä ja hän otti hyvin vahvasti kantaa tähän aiheeseen. Ja että silloin tuli itselleen se, että nyt mä en enää ole hiljaa. Ja siis se positiivinen vaikutushan nimenomaan on siinä, että ihmiset alkaisi puhua tästä.
Millä tavalla sä otit Minna kantaa?
Mä kirjoitin kans blogin.
Säkin kirjoitit blogin. Mitä siellä luki?
No siis että Päivi Räsänen oli silloin, siis halusi, että abortista puhutaan ja hänellä oli hyvin tämmöinen vahva näkemys tähän asiaan. Ja mä toin sitten vaan sitä omaa kantaa, että kirkossakaan ei ole semmoinen, että jotenkin kaikki ajattelee nyt samalla tavalla kuin hän.
Niin ja se mikä on kiinnostavaa Minna, että sä olet pappi ja itse kun ajattelen tätä koko aihetta, niin hyvin nopeasti ajatukseni luiskahtavat uskontoon ja siihen ajatukseen, että minkä takia uskonto edelleen pitää naista niin tiukassa otteessa, että tämä aborttikysymys monesti perustellaan kristillisillä arvoilla. Ei aina, mutta monesti. Niin miten sä pappina ajattelet tästä?
No mä ajattelen, että se tulee niin kaukaa myös, että siis jotenkin tämä naisen asema ja rooli on ollut se, että synnytetään poikalapsia mielellään miehille ja jotenkin se kaikki, mikä, että se jatkumo on jotenkin tähän ja jotenkin siis, että myös semmoista kristillisistä arvoista hyviä juttuja, siis semmoinen elämän suojeleminen, heikomman puolustaminen, jotenkin, että se liitetään sitten tässä aborttikeskustelussa jotenkin siihen syntymättömään elämään niin vahvasti.
Onko se hankalaa haastaa esimerkiksi kirkkoa tietyissä kysymyksissä?
No totta kai se on sinällään hankalaa, mutta mä ajattelen, että tämä on esimerkiksi tosi ristiriitainen kysymys. Että tässä on niin kuin moni, tai jotenkin, että on se toinen puoli ja sitten on niin kuin käytännön elämä ja kokemus ja se, millaisiin tilanteisiin naiset vaikka joutuu. Mm.
Mennään Minna tarkemmin sun tarinaa vielä tässä lähetyksessä, mutta se mistä haluaisin vielä hetken puhua on siis tavallaan se, että mikä itselle tuli yllätyksenä, kun sitten aloin vähän perehtymään, että mikä tämä niin kuin asenne aborttia kohtaan on ylipäätään tällä hetkellä Euroopassa, Yhdysvalloissa, niin täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun huomasin tämän asennemuutoksen, niin jopa tämä Timo Soininkin keissi alkoi näyttäytyä itselleni eri valossa, mitä en tässä Suomen keskustelussa osannut niin kuin yhtään yhdistää, koska tämä oli niin tätä teatteria täällä, niin en osannut yhdistää tätä laajempaa keskusteluun. Ja siis viime vuosina Euroopassa ja Yhdysvalloissa abortin vastustus on saanut lisää kannatusta. Ja monissa maissa aborttilakoja on tiukennettu naisten terveyden uhalla. Italiassa kirkko vastustaa aborttia hyvin vahvasti ja kirkko on pyytänyt lääkäreitä vastustamaan myös aborttia, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja siellä myös kirkko järjestää sikiöiden hautajaisia, joissa sitten näissä haudoissa on naisten nimet merkittynä, jolla sitten taas yritetään ikään kuin syyllistää naisia. Omatuntoon vetoavien lääkärien määrä Italiassa on kasvanut vuodesta 2005. 2005 vuonna se oli 59% ja nyt se on 70%. Sitten meillä on Portugali, jossa abortti laillistettiin vasta vuonna 2007. Ja 2015 valtaan nousee abortin vastustajia, jotka aloitti salamasodan aborttia vastaan. Hallitus toi parlamenttiin lakiehdotuksen vanhemmuutta tukeva laki oikeudesta syntyä. Ja laki vaikeutti abortin saantia. Abortista tuli maksullinen ja pakollinen keskustelu psykologin kanssa vaadittiin naiselta. Portugalilainen kansanedustaja Isabel Moreira sanoi, että häntä järkytti eniten se, että tämä ehdotus ei tullut äärioikeistolta, vaan ihan perinteiseltä oikeistopuolueelta. Ja hänen mukaansa abortin vastustajat kyttäävät oikeaa hetkeä ja se oikea hetki on hänen mukaansa silloin, kun konservatiivit palaavat valtaan. Sitten meillä on Espanja, jossa 2011 Mariano Rajoy nousi pääministeriksi ja Portugalin tavoin vallassa oli keskusta-oikeistolainen liittouma ja hallitus lupasi silloin rajata naisten oikeutta aborttiin, vaan raiskauksiin ja tapauksiin, jossa äidin terveys on vaarassa. Lakiehdotus tuli 2014, mutta se kumottiin, koska ihmiset nousi vastustamaan tätä. Sitten meillä on Unkari, jossa pääministeri Viktor Orbán on pitänyt puheen tämmöisessä World Congress of Families, jossa on abortin vastustajia ja hän on sanonut siellä näin, että Balkanin laiton muuttoreitti on onnistuneesti suljettu. Meidän ympärillämme on yhä enemmän ihmisiä, mutta meitä on Euroopassa yhä vähemmän. Nyt tavoitteena on täällä, että syntyy enemmän lapsia. Mitä meillä on tapahtumassa Yhdysvalloissa, Euroopassa? Siis minkä takia abortin vastustaminen on yleistymässä?
Varmaan tarvitaan ensinnäkin politiikassa sellaisia yksinkertaisia asioita, joista on helppo olla jotain mieltä. Et kyllähän tämä on niin kuin mun mielestä Keis Soinikin on, että se on identiteettipolitiikkaa. Et siinä ei ole sitä yhteiskunnan hyvän ajamista, että löydetään ne yhteiset tekijät, joka parantaa kaikkien oloja yhteiskunnan dynamiikkaa. Eikä siinä ole sitä, että ajan jonkun eturyhmän etuja, vaan identiteettipolitiikkaa. Me ollaan hyviksi ja me tiedetään, miten pitää olla. Ja aborttikysymys, siitä nyt tietysti tämmöinen 126-vuotias naisjärjestö tietää paljonkin, niin sehän on ollut perinteisesti sellainen, josta on jouduttu vääntämään nimenomaan naiset. Se on myös luokkakysymys. Rikkaat naiset ovat aina pystyneet hoitamaan tämän homman jotenkin rahalla, menemällä vaikka naapurimaahan matkustamalla johonkin tai rahalla. Et köyhiä naisia kontrolloidaan erityisesti.
Miten tämä tämmöinen tilanne, mitä Euroopassa Susani luetteli, siis toihan kuulostaa selkeästi nyt siitä, että Euroopassa ollaan vahvasti menossa takapakkiin tavallaan siitä, että mitä se on ehkä ollut. Nyt mennään niin kuin tosi rajusti. Yhdysvalloissahan nytten tavallaan Aamulehdessä oli kirjoitusteksti siitä, että abortti voi olla laitonta osassa Yhdysvalloissa jo vuonna 2019, kun Yhdysvallain korkeimman oikeuden tuomari Anthony Kennedy ilmoitti kesäkuun lopussa jäävänsä eläkkeelle. Niin siellä heti keskusteluun nousi se, että mitä tapahtuu abortille, koska Kennedy on kuitenkin sitten puhunut Roe vastaan Wade ennakkotapauksessa, jossa on tämä niin kuin aborttia. Tavallaan linjattiin se, että osavaltioissa osavaltiot ei saa kieltää aborttia. Ja siellä on siis aikamoiset prosentit, siis mielipidemittauksen mukaan 57% amerikkalaisista kannattaa aborttia, aborttioikeutta, ja 40% vastustaa sitä. Niin tämähän on niin kuin selkeä tämmöinen, että otetaan tosi rajusti takapakkia asioita. Miten tämmöiset asiat voi vaikuttaa teidän mielestä Suomen tilanteeseen?
Mä voin sanoa uskonnosta sen verran, että myös tämmöinen uskonnollinen fundamentalismihan nousee silloin, kun yhteiskunnalliset olot on epävakaat tai jotenkin, että se on ihan sama kuin politiikassa. Ja tämä aborttikysymys liittyy myös siihen, että just tämä asioiden yksinkertaisuus tai joku semmoinen, että voidaan sanoa selkeästi, että joku on oikein tai väärin, että kun joku luterilainen etiikka enemmän pohjaa siihen, että niin kuin miten, jotenkin mikä on hyvää elämää tai sillai, mikä on siinä tilanteessa paras ratkaisu. Niin se ei sitten taas ole semmoista fundamentalista meininkiä.
Mä aina ajattelen, että Suomessa me ollaan jotenkin turvassa, että kun uskonto on niin kaukana meidän politiikkaa, mutta Minna, pelkäätkö, että Suomessa yhtäkkiä tapahtuisikin niin, että luterilainen kirkko ottaisi vähän niin kuin saman asenteen kuin esimerkiksi Italiassa katolilainen kirkko, että nyt rajataankin tätä?
No siis jonkin verran tämmöistä, siis mä ajattelen, että semmoista... Mä pelkään vähän myös kehitystä, mitä kirkossa on. Et esimerkiksi meillä ei ole yhtään naispiispaa, vaikka se on ollut mahdollista jo kauan, vaikka ei tämä nyt ole ollenkaan sama kysymys. Mutta et se kehitys on mahdollinen myös kirkossa semmoiseen jotenkin huonompaan suuntaan.
Niin se on hyvä ymmärtää, että ylipäätään se kehitys, oikeuksien kehitys tai ihmisoikeuksien kunnioitus, niin se ei ole semmoinen niinku hieno lineaarinen jatkumo, joka hoituu tolleen kivasti yläviistoon, että eihän tässä midiksi, että ei tarvitse välittää.
Vaikka toivoisi, että se olisi.
Ja varmaan aika pitkään, tietysti tässä kohtaa ennen kuin todella havahduttiin tyyliin globalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, että eihän tässä midiksi, että hommahan hoituu. Ja siinä mielessä mä oon ajatellut, että jos tämä oli nyt herätys esimerkiksi suomalaisille naisille, suomalaisille nuorille ihmisille, että teidän seksuaalisuutta yritetään kontrolloida big time, niin se on ehkä hyvä, me voidaan tehdä jotain, mutta kyllä mä jaan Minna sun käsityksen kanssa siitä, että sitä on ajatellut, että tämä hommahan on niinku hoidettu, että tyttäreni saavat olla kiitollisia, että tämä on ihan hanskassa. Ei ole.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Ja maailmaa parantavat puhumalla tänään studiossa vieraana Väestöliiton asiantuntija lääkäri Milla Halonen, pappi Minna Jaakkola ja Naisasialiiton unionin puheenjohtaja Salla-Maari Muhonen. Ja korjaan, asiantuntijalääkäri Miila Halonen. tässä menee. Hei, erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tässä nyt jo niin kuin nousi aika paljon semmoisia asioita. Puhuttiin paljon asenteista keskustelusta siitä, että Timo Soinin keissi ei ole vain yksittäinen tapaus, vaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu erittäin hälyttäviä juttuja liittyen nimenomaan aborttiin tällä hetkellä. Ja mun mielestä olisi mielenkiintoista tavallaan mennä seuraavaksi ikään kuin siitä, että mikä se on se suhtautuminen Suomessa. Meillä syvän tavallaan Suomessahan tehdään vuosittain vajat 10 000 aborttia ja suurin osa niistä tehdään sosiaalisista syistä. Tämä laki astui voimaan 50-luvulla, sitä uusittiin 70-luvulla ja silti siitä väitellään. Minna, mennään vähän syvemmin sun storiin, mikä tuossa vähän jo aloitti. Sä oot tosiaan pappi ja sä oot läpikäynyt 2 aborttia. Molemmilla kerroilla sikiöillä todettiin geenivirhesairaus tavallaan. Ikään kuin ei ollut muuta vaihtoehtoa, voiko näin sanoa, että se abortti oli se, mitä piti tehdä. Mutta sä oot sanonut yhdessä haastattelussa, että se päätös tai se ratkaisu ei ollut kuitenkaan sulle ihan selvä silloin, kun sä sen teit, niin miksi?
No mä ajattelen, että mä olin itse ajatellut siis aina, että jos mä joutuisin tämmöiseen tilanteeseen, niin että mä en koskaan tekisi aborttia ja sitten siinä tilanteessa ollessani, niin vaikka siis oli toki tämmöinen erityinen tapaus, niin sitten se oli selkeä kuitenkin se ratkaisu, että mitä piti tehdä.
Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sä kävit läpi siinä hetkessä, kun joudut tekemään tämän päätöksen?
No kyllä mä olin jotenkin tosi... Tietysti siis mä olisin hirveästi halunnut sen lapsen ja sitten joutui, ja mä olin myös vihainen siitä, että mä jouduin tavallaan päättämään sen tai jotenkin, mutta mä ajattelen, että mä jouduin ottamaan sen vastuun ja kantamaan sen. Ja sit se oli on ollut myös niin kuin hyvä asia, että mä sain kaikki faktat ja jotenkin tiedon siitä, että missä tästä mennään. Ja sitten pystyin tekemään sen päätöksen.
Minkälaista tukea sä, Minna, silloin sait?
No kyllä mä ajattelin, että mä sain parasta tukea verkosta, semmoisesta ryhmästä, jossa oli muita äitejä, joilla oli tämmöisiä samanlaisia tapauksia.
Mm. Siis verkosta?
Joo.
Internetistä?
Joo.
Mm. No internet ja verkko, sama asia, Jaamur.
Niin. No piti vaan niin kuin sille, että ai sieltä vaan siis.
Niin, tämä mua kiinnostaa, että koitko sä jääväs yksin tämän asian kanssa?
No siis en uskaltanut puhua siitä silloin, että mä en kertonut kellekään, että mä puhuin siitä, että se vauva kuoli tai näin, että en mä voinut puhua siitä asiasta. Että mä oon alkanut puhua vasta paljon myöhemmin.
Ja mihin se liittyy, että sä koit siinä hetkessä, että sä et voi puhua tästä?
No kyllä mä jotenkin pelkäsin, että mut tuomittais tai jotenkin, että se olisi semmoinen, että mua syytetään siitä, että mä oon.
Oliko Minna siinä tavallaan taustalla mitenkään se uskonnollisuus? Tai se, että sä oot pappi ja sä läpikävit tämmöisen asian, niin oliko siinä jotenkin tavallaan, toiko se jotenkin jotain syyllisyyden tunnetta enemmän? Tai oliko se ihan täysin sun oma niin kuin henkilökohtainen?
No hirveän vaikea erottaa tai sanoa, että mikä johtuu mistäkin. Mutta totta kai siis, että tavallaan ajattelen, että päätökset täytyy olla sillä Jumalan edessä tehtyjä. Ja sitten jotenkin se, että joku tämmöinen Jumalan luomistyö, voinko mä puuttua siihen, tai nämä tämmöiset uskonnolliset kysymykset.
Noi oli niitä keloja, mitä sä niin silloin. Siis tavallaan käsityksen mukaan, että luterilaisessa kirkossahan ollaan melko laajasti laillisen abortin kannalla, ja sehän on se kirkon kanta. Toki siellä on liikkeitä, jotka ei hyväksy aborttia, mutta Minna, mikä on sun mielestä luterilaisen kirkon kanta aborttiin? No, tänä päivänä tai silloin? Mitä se on ollut?
No siis mä ajattelen, että se on hyvin ristiriitainen. Että piispojen kannanotossa sanotaan hyvin selkeästi, että raskauden keskeytystä harkitseva nainen tuntee parhaiten sen oman tilanteensa. Ja että ei pidä sanoa mitenkään, että ei ole mitään yhtä ohjetta siihen tilanteeseen. Ja sitten taas seuraavassa lauseessa voidaan sanoa, että lupa elämän tuhoamiseen tulee rajoittaa vakaviin poikkeustilanteisiin, joissa vaikka äidin tai sikiön elämä on uhattu. Eli se tieto on hyvin ristiriitainen. Mä ajattelen, että se sama ristiriita on läsnä siinä, että jos sä meet pyytämään apua kirkon työntekijältä, sä voit saada tosi hyvää tukea. Meillä on tosi paljon niin kuin hyviä ammattilaisia tukemiseen, mutta sitten jos sä luet jonkun kannanoton jostain, niin sitten sä koet tulevasta tuomituksi. Että tämä ristiriita tässä.
Minna, millä silmällä sä oot sitten seurannut tätä keskustelua abortista, mitä nyt ollaan käyty Suomessa ja mitä käydään laajemminkin kansainvälisesti? Kun siihen liittyy niin paljon kirkko, filosofiset kysymykset, siihen liittyy poliittiset kannanotot, niin millä silmällä sä seuraat tätä?
Mä oon lähinnä hirmu surullinen siitä, että mua surettaa se, että se on niinku uskonnon varjolla hirmu usein se jotenkin vahva semmoinen tuomion meininki, koska siis kristillisistä arvoista ja etiikasta nousisi niin paljon semmoista ihan muuta viestiä ja nimenomaan naisten oikeuksien puolustamista.
Hmm. Mitä meidän muut vieraat on mieltä, Salla-Maria ja Miila? Kuinka tutulta Minnan tarina kuulostaa, että tämä häpeä ja syyllisyys nousee vahvasti esiin?
Kyllähän se naisten tarinoissa hyvin usein on, että kyllä mulla on tullut semmoinen vaikutelma, että naiset, jotka joutuu päätöksen omalla kohdallaan tekemään, niin on aika yksin. Mä en tiedä, millaista tukea esimerkiksi Väestöliiton piirissä ihmiset saa, että onneksi on se verkko, että sieltä löytyy edes sitä vertaistukea, mutta että meillähän ei silleen sellaisia niin kuin naisten kansalaisjärjestöjä, jotka niin kuin päätoimisesti tukisi ihmisiä ennen tai jälkeen.
Mä tunnistan ton häpeä leiman myöskin ja tietyllä tavalla mä myös ajattelen, että se on myös tavallaan sellainen rooli, joka myös annetaan abortin tehneelle, että se on tavallaan jotenkin sellainen sallittu tunne, mikä me jotenkin ojennetaan, että me emme lotkauta korviamme tai me emme ehkä kuulekaan niitä tarinoita, jossa on johonkin liittyy helpotuksen tunne tai mielenrauha tai suoranainen tyytyväisyys tai se, että abortin on kokenut ehkä jo tapahtumana, joka viekin elämää eteenpäin jotenkin parempaan suuntaan, jonka jälkeen kokee olevansa jopa ehjempi kuin oli sitä ennen. Tällaisia tarinoita me ei kuulla, että me tietyllä tavalla tarjotaan nimenomaan sitä häpeän ja syyllisyyden taakkaa näille naisille.
Ja näissä tutkimuksissa, missä on esim. Haastatella abortin kokeneita naisia, niin siis on todettu, että hirmu harvat itse asiassa katuu sitä päätöstä. Mm. Ja sitten se on se semmoinen rooli, joka kans annetaan, että sun tulisi katua sitä.
Ja tämähän ehkä on ollut se niinku yllätys siitä, että tästä on tullut edes tämän kokoinen niinku keskustelun aihe Suomessa. Kun ajattelee, että meillähän ei ole niinku ongelmaa teiniraskauksista tai ongelmaa, että jotenkin niin kuin aborttien määrä olisi räjähtänyt käsiin. Päinvastoin sehän on niin kuin pienentynyt ja vakiintunut siihen tietylle tasolle. Ja sitten se, että jos katsoo, oliko se nyt 2014 tilastot, mitä vilkasin ennen tätä, että ne ei edes ole niin kuin teinejä, joille niitä tehdään, vaan siellä on itse asiassa vähän enemmän kuin niitä alle 17-vuotiaille tehtyjä abortteja on ne parisataa, joilla on jo 4 lasta tai yli parisataa, jotka on niin kuin aikuisia siinä tilanteessa, yli 40-vuotiaita. Niin tuntuu, että se semmoinen, että tämä on jotenkin myös siinä julkisessa keskustelussa, ehkä kun on ajateltu, että tämä ei ole geneerinen ongelma, että se tulee nyt vaan esille tässä, kun tätä käytetään poliittisena keppihevosena, niin ei meillä ole hirveästi ollut sellaista käsitystä, että mitä abortit on, ketkä niitä tekee ja miksi vaan, että ihminen on tosi, tosi yksin sen kanssa. Mm. Ja on sitten tosiaan, niin kuin Miila sanoi, aika rajoitetusti niitä mahdollisia tunteita, joita sopii ilmaista siinä kohtaa. Ja kyllähän sitä miettii, että saako lääkäreiltä ja terveydenhoitajilta silloin, kun sulle annetaan se lääkitys aborttia varten, niin saat sä sitten sitä jälkihoitoa, että mikä olisi se järkevä ehkäisy tämän jälkeen. Että muuten, että niin kuin, onko tämä sellainen yksittäinen tapahtuma, jossa ihminen asioi lääkäreiden pakeilla vai pitäisikö tämän olla jotenkin semmoisessa niin kuin konkreettisessa verkossa, jossa ihmiset ei jää yksin.
Ja Miila, sä oot tosi paljon puhunut ja nostanut tavallaan nimenomaan tuon vertaistuen puutetta esiin. Niin minkälaista vertaistukea abortin tehnyt ihminen voi tarvita ja minkälaista tukea meillä on Suomessa?
No jos lähtee siitä, että minkälaista tukea on olemassa, niin tuon voisi kuitata tälleen nihilistisesti, että ei oikeastaan minkäänlaista. Että meillä nyt on joku yksittäinen järjestöyhdistys, joka saattaa jossakin paikallisesti tarjota jotakin. Sitten voi olla toki kuntia, jotka on jotenkin edistyksellisimpiä, joilla saattaa löytyä palveluvalikoimasta sitten joku vertaistuen muoto kenties. Mutta tämä ei ole mikään kansallinen linja, meillä ei ole tähän mitään ohjeistusta olemassa. Että se riippuu sitten paikallisista päättäjistä ja viranhaltijoista, miten sitten ehkä jotakin palvelua on järjestetty. Eli kuittaisin tämän vertaistuen saatavuuden sanalla nolla. Mutta että minkälaista se sitten pitäisi olla tai mitä se voisi olla, niin tietysti abortin tehnyt nainen on yksilö ja jo tulee omasta taustastaan, oma elämän tarina vaikuttaa, historia vaikuttaa siihen, että miten hän sen tilanteen kokee ja mikä se tuen tarve on sillä hetkellä X ja mikä se on 10 vuoden kuluttua, onkin sitten jo ihan toinen tarina. Mutta mun kokemus, kun olen työskentellyt pääasiassa nuorten alle parikymppisten abortin tehneiden kanssa, niin kyllä siellä olisi paljon sellaista tarvetta jotenkin sanottaa sitä kokemusta jonkun kanssa, joka jakaa sen saman tilanteen ja saman kokemuksen. Ei välttämättä niin, että pitäisi vuosia käydä jossakin vertaistukiryhmässä, mutta jo se, että on muutaman kerran pääsee sanomaan ääneen, miltä tuntuu ja miten sen tilanteen on kokenut, niin se voisi olla hyvin merkittävää. Ja mä ajattelen, että vertaistuki ehkä voisi toimia tässä kohtaa paremmin kuin sitten ihan puhtaasti ammattilaisen tuki, koska tähän liittyy hyvin paljon tämmöisiä eri suunnasta tulevia vetoja ja ne tunteet voi olla hyvin monenkirjavia ja monenlaisia ja niitä voi olla tosi vaikea pukea sanoiksi. Mutta ihminen, joka on ollut samassa tilanteessa, niin ehkä ymmärtää sitten ihan puolikkaasta lauseesta tai rivien välistä, että mitä tapahtuu.
Mutta siis mä oon nyt vähän taas, mun aivot on solmussa, teidän pitää auttaa mua nyt. Siis jos tilanne on se, ja mä oon ajatellut näin, että Suomessa meillä ei ole mitään hätää. Tämä asia on kontrollissa ja meidän päättäjätkin nyt sanoo, että ei mitään hätää, laki on kunnossa, sitä ei tulla muuttamaan, oli Timo Soinin kanta mikä tahansa. Ja nyt tässä kerrotaan, että naiset ei välttämättä saa, tai saa nolla tukea siihen kokemuksen, jonka he käy läpi. Siis mitä tämä kertoo? Siis onko se niin, että edelleen abortti on Suomessakin tabu, vaikka periaatteessa ollaan tasa-arvon mallimaa?
Mä ajattelen, että tähän liittyy semmoinen älytön hiljaisuus, että kukaan ei puhu. Siis täällä, siis mä ajattelen, että mua vähän harmittaa se, että mä oon puhunut tästä asiasta. Tai siis ei harmita, mutta siis se, että niin kuin ne naiset, ketkä on esimerkiksi sosiaalisista syistä tehnyt abortin, niin ne ei ole missään puhumassa, koska siihen liittyy niin paljon häpeä. Mun on niin kuin helpompi puhua siitä, koska mulla on tavallaan ollut hyvä syy. Ja siis,
vaikka eihän se nyt varmasti niin, ole niin helppo ratkaisu sekään.
Joo. Mutta siis just tämä, että sitä ääntä ei kuulla, koska että mä oon joskus naurannut, että tai ei siinä nyt ole sinällään hauskaa, mutta vähän sillai aamuyöllä useamman viinilasin juotuaan, niin on saanut kuulla kavereilta, että ne on tehnyt joskus abortin. Tai siis tällä, että se on niin kuin ainut hetki ja sitten siitä on jo vuosia aikaa. Ja mä ajattelen kanssa, että jos sitä vertaistukea tai jotain tukea olisi saatavilla silloin, kun se tapahtuu, niin sitä ei tarvitsisi kantaa mukana niin hirvittävän pitkään.
Ja tässä on ehkä hulluinta se, että Suomen nykyisen lain mukaan, kun sun täytyy, tämä ei ole vaan, että käyn hakemassa aborttipillerisetin terveydenhoitajalta ja menen kotiin sitten lusimaan sen, vaan sähän joudut käymään kahdella eri lääkärillä. Että ei ole kysymys siitä, etteikö henkilöllä, joka niin kuin arpoo abortin tekemistä, etteikö hänellä olisi niin kuin touchpointteja tähän yhteiskuntaan ja meidän lääkärijärjestelmään, kun terveydenhuoltoon. Niin miettii, että miksi tavallaan nämä kontaktipisteet jätetään tietyllä tapaa käyttämättä. Että niin kuin sanoit, ihminen on aika yksin siinä.
Tämä on myös se, mitä niin kuin, no tuossa oli parikin pointtia, mutta että mitä niin kuin nimenomaan hämmästelen on tämä hiljaisuus, että jos ajattelee, että hiukan alle 10 000 aborttia viime vuonna, toki siellä naisten määrä voi olla vähemmän, koska voi yksittäinen ihminen tehdä useammankin abortin vuoden aikana, mutta yhtä kaikki, kun miettii sitä porukkaa ja mahdolliset heidän kumppanit siihen mukaan, että minkä kokoinen porukka tämä on ja kuinka monta tarinaa sinne mahtuu ja kuinka valmiita me ollaan kuulemaan niitä tarinoita. Ja kuulemaan näitä naisia, miten he ovat kokeneet sen asiointinsa vaikka terveydenhuoltopalveluissa ja toipumisensa ja miten he, minkälaisia asioita he kävät läpi ennen ja jälkeen abortin. Meillä jää valtavasti tarinoita kuulematta, että se hiljaisuus on mun mielestä hyvä sana kuvaama.
Ja mietin tavallaan sitä, että jos tämä on edelleen tabu Suomessa johtuen asenteista, johtuen minkälaisia minkä tyyppisiin asenteisiin ne henkilöt on joutunut kohtaamaan, niin tavallaan Minna vähän niin kuin viittasit siihen, että sun piti ajatella siitä kirkon näkökulmasta ikään kuin, ja sit sä tunsit syyllisyyttä ja tavallaan jonkunlaista häpeätä. Miila, sä oot puolestaan kritisoinut terveydenhuollon henkilökunnan asenteita, millä tavalla he on lähtenyt kohtaamaan ihmisiä, niin minkälaisia juttuja, siis miten meidän terveydenhuolto, hoitajat, sairaanhoitajat, kätilöt, lääkärit, miten ne kohtaa näitä ihmisiä? Mitä sä nostaisit esiin?
No se on pakko sanoa heti ensi alkuun, että tietysti lääkärikunta, kätilöt, terveydenhoitajat eivät ole homogeeninen joukko ihmisiä, jotka toimivat kaikki samoin. Ja on ihan inhimillistä, että
Miila, me ei koskaan Mahdura Ösberganissa yleistetä. Älä pelkää sitä. Tämä on semmoinen ympäristö, että tässä voit niinku, ihana, että painotit on, mutta me ei olla se ohjelma, että ei yleistetä, mutta sä oot kritisoinut sitä.
Kyllä, ja ihan mitä ne mielestäni on? Hyvin oikeutetusti olenkin, koska lääkärille jokaisella on oma taustansa, on oma tarinansa, on oma elämäntilanteensa, joka niin väistämättä jollain tavalla tulee siihen vastaanotolle mukaan. Voi olla vakaumus, voi olla erilaisia arvoja, jotka kun värittää sitä lääkärin käsitystä siitä, mikä on oikein ja mikä aborttia ja tämän abortin hakijan tarinan ikään kuin oikeutusta tai oikeutusta siihen abortin hakemiseen ylipäätään. Musta se on inhimillistä tietenkin, että arvoja asenteita on. Lääkärillä on yhtä lailla niihin oikeus kuin Timo Soinilla on, mutta sitten se ammatillisuushan testataan sitten siinä, että mitä siinä vastaanotolla tapahtuu, että kuinka ammattilainen pystyy sulkemaan tämän puolen itsestään sen vastaanoton ulkopuolelle ja kohtaamaan asiakkaan normittamatta, arvottamatta, niin kuin uteliaana, sopivalla tavalla uteliaasti, mutta nimenomaan tullen ikään kuin kanssakulkijan rooliin. Että hän on siinä tätä ihmistä varten, ollaan tekemässä laillista toimenpidettä, ehkä tämän naisen elämän tarinan yhtä suurinta päätöstä. Ne tarinat, mitä mä kuulen silloin, kun asiat ovat menneet huonosti, on nimenomaan se, että aborttia hakeva nainen on kokenut, että häntä syyllistetään, hänen päätöstä jotenkin yritetään jopa ylikävellä siitä. Että jollain tavalla, jos ei välttämättä suorin sanoin, niin jotenkin eleillä ilmeillä viestitään, että tässä nyt ammattilainen on asiasta hyvin niin kuin erimielinen. Ja tämä meidän nykyinen lainsäädäntöhän on nyt sellainen, että tarvitaan ne perusteet, että miksi aborttia ollaan hakemassa. Ja moni asiakas kokee sen, että sen oman elämäntilanteen läpikäyminen ja se perustelu tuntuu hankalalta ja niin kuin sellaiselta, että siinä jotenkin niin kuin haastetaan semmoisella ei niin kuin kannattelevalla ja tämän naisen oikeuksia tukevalla tavalla.
Mm. Kyllähän tässä semmoinen niin kuin prosessuaalisesti semmoinen kontrollin henki on. Mm. Et se täytyy jotenkin muistaa, että silloin kun tai nämä kovimpaan ääneen aborttioikeutta rajoittamaan tai sen kokonaan kieltämään pyrkivät tahot, niin eihän he ole samaan aikaan ollenkaan kiinnostuneita useimmiten esimerkiksi katolisessa kirkossa, niin suorastaan kielteisiä sille, että ehkäisyä voisi käyttää, joka hirveän kätevästi estäisi sen tilanteen, että joudutaanko tekemään abortti vai ei, vaan että ehkäisykin on huono asia. Mm. Et siinä mielessä se semmoinen tietty seksuaalisuuden, yleensä naisen seksuaalisuuden kontrolloinnin henkihän tässä on. Ja eikä mun mielestä voi mitenkään syyllistää pelkästään terveydenhuollon ammattilaisia, että kyllähän se niin kuin leijuu yhteiskunnassa, se vaan niin kuin läpäisee. Ja on vaikea kohdata ihmiset sellaisena, että sulla on nyt tämmöinen tilanne ja that's it, ilman että sä lähdet kontrolloimaan tai neuvomaan tai jotenkin laatikoimaan sitä tilannetta. Ja kyllä jos kuuntelee nyt yksittäisissä kunnissahan on ollut puhetta tästä, että tietyn ikäisillä nuorilla pitäisi olla ilmainen ehkäisy. Ihan jo siis ajatellaan sukupuoliterveyttä puhumattakaan sitten ei toivottujen raskauksien ehkäisemisestä, niin kyllähän se on paikka paikoin sekin keskustelu niin kuin henkinyt aika tympeetä niin kuin nuorten seksuaalisuuden kontrolloinnin tarvetta. Et se, että puhutaan abortista, niin ei välttämättä niin kuin liity mihinkään, mikä tapahtuu siellä klinikalla, vaan se liittyy siihen, että kuinka voisimme määritellä, miten toisilla, yleensä naisilla, on oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.
Minna, kiinnostaa kuulla, että kun sä sait vertaistukea esimerkiksi netistä, niin kuinka paljon siellä pohdittiin tätä? Mun mielestä toi on aika jotenkin luonnollista tai selkeää, että asenteita kohdataan vaikka uskonnollisissa yhteisöissä, mutta että esimerkiksi tiettyjä asenteita, ilmeitä, katseita ilmenisi lääkärin tai terveydenhoitajan, kun heitä kohdataan, niin kuinka yleinen tämä oli?
No kyllä siis mä ajattelen, että kyllä siellä tulee kans ilmi sitä, että koetaan. Mä ajattelen, että nainen on tosi sillai, mitä mä nyt sanoisin, että kun on niin semmoisessa vakavassa kriisissä, siis nyt esimerkiksi jos puhutaan sitten sikiön jostain poikkeavuudesta tai tämmöisestä, niin on tosi sillai vaikutuksille altis, tai haluaa jotenkin kuulla tosi paljon vaikka mitä se lääkäri sanoo, niin jos ei se silloin ole niin kuin ihan jotenkin oikealla paikalla se lääkäri osaamassa tukea oikealla tavalla, mikä on tietenkin vaikeaa, koska sä helposti myös tartut erilaisia kaikkea, mitä sä kuulet tai näin. Että ei se ole mikään helppo tehtävä, mutta siis se, että koetaan sitä, että lääkärit vaikka painostaa suuntaa tai toiseen. Mm. Kyllä se on ihan yleistä.
Siis johtuuko tämä tilanne, missä me nyt eletään jotenkin siitä, että me junnataan paikoillaan siinä filosofisessa keskustelussa, että onko abortti oikein vai väärin? Eikö se nyt ole se, mitä Suomessakin tapahtuu, että me kuitenkin junnataan siinä.
Koska sillä voi tehdä identiteettipolitiikkaa. Niin. Sillä, että sä käytät valtaa ja määrittelet, miten toisten elämä pitää elää, niin sä voit rakentaa, että tämä on siis populismin peruskuvio. Me olemme hyviä, koska tuolla on ne pahat ja nuo yrittävät tuoda sitten vielä niin kuin ei-toivottuja asioita tänne, joten meidän, jotka olemme hyviä, pitää liittyä yhteen. Tämä on ihan tuttu kaava. Sillä tehdään, ei sillä ole mitään tekemistä loppujen lopuksi sen asian kanssa. Mutta tämä on tässä globalisaation, ilmastonmuutoksen, kansainvaellusten maailmassa. Tämä on riittävän yksinkertainen tapa niin kuin tuoda sitä, me ollaan hyviksiä ja noita pitää kontrolloida, sillä he uhkaavat tätä meidän hyvyyttä.
Mm. Miila, kun aloin ottaa selvää, että minkälaista, koska jopa Brysselissä on paljon lobbaajia, jotka yrittää viedä näitä abortin vastaisia kantoja ihan sinne EU-tasolle, niin paljon aktivistit tekee duunia siinä, että ne levittää tietoa abortista, jotka voi olla ihan täysin siis vääriä. On bloggaajia, jopa naisia, koska tästä on tehty ehkä nyt vähän virheellisesti sellainen mies-nais-asetelma, että tätä keskustelua käydään jotenkin miehet vastaan naiset, mutta kyllä niitä lobbaajia on myös naisia, jotka siellä Brysselissä häärii ja sitä kautta on aktivisteja, jotka puhuu siitä, että mitä kaikkia seurauksia abortilla voi olla, niin ootko itse törmännyt siihen, että julkisessa keskustelussa törmäisit ihan oikeasti väärin, jos ajatellaan niin kuin lääketieteellisessä mielessä, niin tämmöisiin niin kuin virheellisiin tietoihin?
Siis kyllä eittämättä, ja varmaan yksi yleisin, mihin törmään, on niin kuin, että miten abortista toipuu, että se olisi jotenkin aina psykologinen saati psykiatrinen kriisi, josta toipuminen veisi vuosia aikaa, ja että naiset katuisivat toimenpidettä pitkään, kenties vuosikymmeniä. Totta kai yksittäiset naiset näin voivat tehdäkin, mutta eivät naiset koko massana. Se on yksi semmoinen, joka toistuu aika usein. Sitten myös sitä tietysti näissä keskusteluissa tuodaan, että abortti tehdään jotenkin todella heppoisin perustein, että se on jotakin sellaista, joka nyt vaan niin kuin päätän maanantaina, että nyt keskeytän tämän ja tiistaina asiat on hoidettu, ja sehän ei myöskään pidä paikkaansa. Ja ehkä nämä on niin kuin sellaiset, mihin useimmin törmää, joilla nyt siis yritetään tietysti niin kuin vaikuttaa mielikuviin ja vaikuttaa nimenomaan siihen mielikuvaan, mikä meillä on niin kuin abortin tehneistä, abortin hakeneista naisista.
Ja varmaan kun ihmiset ei ehkä oikein tiedä, että miten, miksi, missä tilanteissa abortteja tehdään, niin sitten se semmoinen suunnilleen niin kuin amerikkalaisista viihdesarjoista tulevat dramaattiset käänteet tai vastaava voi olla se kuvitelma, että esimerkiksi tämä, että kuitenkin suurin osa abortteistahan tehdään lääkkeellisesti.
Kyllä.
Ja ei leikkaussalissa.
Kyllä, kyllä. Ja sekin, että suurin osa abortteista siis aivan, voi sanoa, että 90% tehdään todella pienillä viikoilla, raskausviikoilla, siis että hyvin iso osa 5.–6. raskausviikolla. Että jos se mielikuva on se, että abortissa ikään kuin syntyy vauva tai jotakin niin kuin selkeästi ihmisen näköistä, niin sehän ei pidä paikkaansa.
Yle Puhe.
Tervetuloa takaisin studion, rakkaat kuuntelijat. Puhutaan tosiaan abortista. Ja miten nyt tämän keskustelun aikana tulee kyllä vähän semmoinen olo, että aihe on edelleen tabu. Aborttilaki on asia, mitä pitää ehdottomasti uusia. Eikä me nyt niin kuin siis Suomessa olla ihan tämän asian kanssa ehkä kuitenkaan onnistuttu. Ja yksi, mihin haluan nyt tarttua, koska nimenomaan toi aborttilaki, tämänhetkinen aborttilaki on ollut sellainen, mikä mua niin kuin yllätti. Sallamaari, te Naisasialiiton unionissa haluatte, teidän viesti on nimenomaan se, että tämä 78 vuotta vanha laki pitäisi
48
vuotta vanha laki pitäisi uusia. Ja sä vähän tuossa jo avasit ikään kuin sitä, että mikä on se aborttiprosessi tällä hetkellä, ja mainitsit tavallaan siitä, että, siis prosessi on hirveän pitkä.
Niillä varmaan itse asiassa tuntee sen käytännössä
kyllä, parhaiten. Teidän viesti on se, että lakia pitää muuttaa, ja mun mielestä keskustellaan siitä kaikki yhdessä. Puhuit siitä, että prosessi on pitkä. Millainen tämä prosessi siis on?
No siis saadakseen raskauden keskeytyksen nainen tarvitsee lähetteen, ja sen lähetteen allekirjoittaja on aina lääkäri, ja se voi olla jossain paikkakunnilla, että ensin tavataan ehkä terveydenhoitaja, käydään keskustelu, sen jälkeen tavataan lääkäri, tehdään gynekologinen tutkimus, mahdollisesti jotain muita testejä, sen jälkeen saa tämän lähetteen, ja sitten jonkin ajan kuluttua, ja se aika, mikä siinä välissä on, riippuu tietysti siitä jonotilanteesta, mikä on sitten sinne sairaalaan, jossa se keskeytys virallisesti tehdään. Se voi olla, että sinne pääsee jo seuraavana päivänä, tai voi olla, että pääsee vasta 2 viikon kuluttua. Ja sitten siellä keskeytyssairaalassa taas tavataan kenties kätilösairaanhoitaja, erikoislääkäri, joka tekee tutkimukset, ja sitten päätetään se, että mikä keskeytysmenetelmä, ja sitten aloitetaan keskeytys. Ja jos ajatellaan lääkkeellistä keskeytystä, niin siinäkin tarvitaan useampi päivä, että se ei tapahdu yhdessä päivässä, vaan pari päivää. Että siinä voi siis pisimmillään mennä jopa viikkoja, mutta ehkä nyt lyhimmillään kuitenkin yhden viikon sisällä.
Ja mitä tämmöinen pitkä prosessi voi aiheuttaa sitten henkilölle, joka tämän joutuu käymään läpi?
No voi vaan kuvitella, minkälainen se tilanne on, että odotetaan ja odotetaan ja se psyykkinen rasite siinä kohtaa on eittämättä suuri. Ja jos on vielä niin kuin ilman tukea, että on siinä toimenpiteessä tavallaan yksin, ettei ole uskaltanut asiasta kertoa, niin onhan se aikamoinen paikka.
Miila, lääkärin näkökulmasta, onko tässä Suomen nykyisessä tilanteessa jotain parannettavaa ja mitä sun mielestä pitäisi parantaa?
Puhutko nyt lainsäädännöstä vai?
Lainsäädännöstä, lääkärin näkökulmasta. Mm.
No nyt tietysti edustan taas vain itseäni, enkä koko ammattikuntaa. Mä oon sitä mieltä, että me voitaisiin suomalaista aborttilainsäädäntöä viedä Ruotsin mallin mukaisesti, että se olisi vapaampi. Ja vapaammalla tarkoitan sitä, että johonkin tiettyyn viikkorajan asti, josta nyt sitten voidaan keskustella, onko se 12 vai 16 vai 18 viikkoa, niin naisen päätös yksin riittäisi. Että naisen päätös siitä, että haluan keskeyttää raskauden riittäisi, ei tarvitse käydä läpi niitä perusteita, ei tarvitse löytää jotakin kriteeriä niin kuin väen vängällä, vaan se päätös riittää. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että olisin valmis luopumaan siitä ammattilaisen kohtaamisesta, että esimerkiksi niin, että ne keskeytyslääkkeet olisi vain haettavissa jostakin apteekista, vaan kyllä mun mielestä on merkittävää, että abortin hakija kohtaa ammattilaisen, jonka kanssa voi niin kuin jotenkin peilata sitä omaa jaksamistaan ja mahdollista tuen tarvetta. Ja ehkä tunnistetaan ne naiset, jotka on niin kuin suuremmassa riskissä voida huonosti myöhemmin.
Ja tietenkin se seksuaaliterveyden hoitaminen sitten eteenpäin, mikä ehkäisymenetelmä
ja käy. Että kaikki tämä tietenkin kuuluu siihen neuvontaan, mutta että siitä en missään nimessä olisi luopumassa, että vapaa-abortti minulle ei tarkoita sitä, että sen vaan tuosta voi kuka tahansa jostakin Prisman neuvonnasta käydä hakemassa lääkkeet.
Ja just tätä samaa itsekin toivoisin. Ja sitten se, että yhtenä perusteena se, että naiset usein sanoo, että he joutuu valehtelemaan, että mä joudun keksimään jotakin tähän, jotta tämä olisi perusteltua.
Niin ei siis tavallaan mitään. Naiset, jotka hakee sitä sosiaalisista syistä, niin he joutuu perustelemaan valheilla, jotta se menisi ikään kuin läpi. Niin.
Tai ylipäätään se koko se tenttisessio kahden lääkärin pakeille, jossa sun täytyy niin kuin käydä niitä perusteita läpi, että elämäni on tilanne on tämmöinen ja tämmöinen, että olisi tärkeämpää, että niin kuin Miila juuri sanoi, että siinä keskusteltaisiin, että mitä nyt tapahtuu ja mitä tämän jälkeen sen sijaan, että sä joudut niin kuin nöyrästi tarinoimaan parissa kohdassa, että tässä tilanne tämän takia se kuuluu, että se kyllä unionissakin nähdään arvo sille juuri, että on ammattilaisten kohtaaminen, mutta ei siihen se semmoinen niin kuin tarinointi ja tilittäminen kuulu, vaan että mennä siinä prosessissa eteenpäin, ennen kaikkea tukee ihmistä siinä ja siitä eteenpäin. Ja ei tämä nyt ole Ruotsia syössyt perikatoon, että on hassua, että meillä tämä pitää käydä näin, että kerroit Miila esimerkki tavallaan niin kuin nuoren ihmisen tilanteesta olla siinä yksin, mutta sitten jos miettii näitä aikuisia, joita tilastojen mukaan kuitenkin on suomalaisissa aborttien tekijöissä, niin onhan se prosessina ajallisesti ja lukuisien lääkäri- ja sairaalakäyntien suhteen, niin onhan se myös niin kuin aikamoinen riesa, jos sun täytyy arki aikaisempien lasten tarhasta hakemiset tai koulukuviot siinä hoitaa ja sitten hoitaa tätä prosessia eteenpäin, niin kuin minkä takia, yhteiskunnan kontrollin takia. Et kyllä mä näkisin, että ne kohtaamiset ja kontrollipisteet pitää liittyä siihen naisen terveyteen ja seksuaaliterveyteen sen jälkeen, eikä siihen, että sun pitää tarinoida, että no kun mun tilanne on näin kaamea.
Eikö yksi asia tai argumentti, jonka takia sanotaan, että ei saisi helpottaa tätä aborttiprosessia, on se, että aborttia alettaisiin käyttää ikään kuin ehkäisykeinona. Niin mitä sanoisit tällaiselle väitteelle?
No tämä on nimenomaan tätä sumutustaktiikkaa, mistä puhuin, että tällaisia niin kuin mihinkään perustumattomia väitteitä heitetään, yritetään sillä tavalla jotenkin vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Mä en niin kuin ymmärrä, miten noin voisi käydä, siis meillä, mutta toki me niin samanaikaisesti meidän pitää kehittää meidän ehkäisyneuvontaa ja maksuttomasta ehkäisystäkin. Täällä on puhuttu, että meillä on siinä niin kuin paljon tekemistä, mutta mä en näe tämmöistä riskiä ja myöskään tämmöistä riskiä ei ole niin kuin todennettu niissä maissa, missä aborttilainsäädäntö on vapaampi.
Eikä suomalaiset tilastot tosiaankaan puhu sen puolesta. Ei. Meillä ei ole holtittomia hupakkoja, jotka hakisivat kahvitunnilla niin kuin vaan lääkesetiä ja taas mentäisi. Siitä ei todellakaan mikään evidenssi meidän aborttitilastoista ei puhu tällaisen ilmiön puolesta. Päinvastoin luvut ovat pienentyneet koko ajan niiden vuosikymmenten myötä, kun ehkäisy on ollut helpommin saatavissa ja paljon paljon vähemmän tabu.
Hyvät vieraat, miten teidän mielestä nyt sitten, koska niin kuin sanoitte tuossa lähetyksen alussa, tässä on niin monta tekijää, jotka menee vähän niin kuin ristiin. Puhutaan vähän eri näkökulmista, puhutaan toisaalta filosofisessa mielessä, poliittisessa mielessä, lääketieteellisessä mielessä, naisten oikeuksien puolelta.
Sosiaalisessa mielessä, mikä on se tuki.
Yhteiskunnan. Nimenomaan, että ikään kuin tähän yhteen asiaan, joka on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, naisen oikeus aborttiin, niin sitten siellä on aika moni hämmentämässä tätä soppaa. Miten me selkeytetään tätä keskustelua niin Suomessa kuin Euroopankin tasolla?
Tennisnaisena sanoisin, että katse pallossa. Ei jäädä harhailemaan näihin sumutusyrityksiin, joita niin kuin sanoit, piisaa. Katse pallossa. Tämä on naisten ihmisoikeus Suomessa ja maailmalla. Ja hoidetaan se homma, pidetään tästä kiinni ja tuetaan toisiamme.
Mä kans uskon tähän teidän sloganiin tai tähän, että puhumalla maailma paranee, että sen hiljaisuuden tämän asian suhteen voi rikkoa.
Mä oon ihan samaa mieltä, että mitä enemmän meillä on tarinoita ja sitä moniäänisyyttä, niitä naisten kokemuksia, niin sitä helpompi meidän jotenkin ymmärtää, että mistä tässä on kyse ja ehkä löytää jotain tuttuutta, samaistuttavuutta näissä tarinoissa tai ainakin niissä tunteissa, joita näissä naisissa on ja sitä kautta jotenkin pysymme siinä pallossa paremmin.
Ja sitten ainakin kirkossa näistä asioista on puhunut erityisesti siis päättävässä asemassa olevat ihmiset, jotka ovat miehiä. Ja sieltä puuttuu se naisten kokemus myös kokonaan.
Lyhyesti vielä, mitä meidän pitää tehdä nyt tälle ilmiölle, että ihan Brysselissä asti on isoja lobbausliikkeitä, jotka yrittää vastustaa aborttia. Mitä tälle liikennelle pitäisi tehdä?
No hereillä olo täällä Suomessa ja tietysti omasta puolesta, niin kuin Suomessa meidän pitää ensi kevään hallitusneuvotteluihin niin kuin edellyttää eri puolueiden ihmisiltä, että laitetaan edes tuohon Ruotsin levelille se tapa, jolla abortteja saadaan, mutta sitten myös järjestetään joko kunnissa tai järjestöjen rahoituksena se, että ihmiset myös saavat sitä tukea.
Eli Suomessakaan ei pidä nyt tuudittautua siihen, että meillä on asiat hyvin ja tällä mennään.
Joo, ei. Me ollaan ehkä pelätty aikaisemmin niin kuin avata tätä lakia, kun ajateltu, että tämä nyt on kuitenkin käytännössä aika hyvä, mutta siihen ei enää ole varaa tuudittautua.
Siihen ei ole varaa enää tuudittautua. Tähän on ehkä ihan hyvä lopettaa tämä lähetys, vai mitä sanoo Ösperkan?
Ehdottomasti. Kiitoksia Miila Halonen, kiitoksia Salla-Mari Muhonen ja erityisesti kiitoksia Minna Jaakkola rohkeasta avoimuudesta. Ja ehdottomasti kannustetaan kaikkia puhumaan lisää tarinoita, lisää naisia keskustelemaan tästä aiheesta.
Ja nimenomaan naisia keskustelemaan tästä aiheesta, jotka on läpikäynyt avoimuudesta.
Kyllä näin. Kiitoksia rakkaat kuuntelijat ja jatketaan taas ensi viikolla.